A acusación realizada onte polo conselleiro de Parques e Xardíns Ángel Rivas, responsabilizando primeiro aos traballadores e traballadoras do Servizo de Mantemento de Zonas Verdes e despois, de maneira absolutamente delirante, ao propio BNG da presenza de lixo en parques e praias da nosa cidade e mesmo tamén de danos ao mobiliario urbano por causa da folga indefinida que xa cumpre 8 xornadas, é un feito da máxima gravidade. As declaracións do señor Rivas son o retrato dun goberno tan inútil como fora da realidade. En primeiro lugar, pola súa total falsidade. Unha falsidade que só se pode inscribir na estrategia estúpida que segue o goberno municipal de Abel Caballero de faltarlle reiteradamente o respeito á intelixencia das viguesas e dos vigueses, pretendendo facer culpável o BNG de todos os problemas que crea a súa propia incapacidade na xestión. Se algo fixo o BNG, a diferenza do señor Rivas, foi escoitar a representación sindical das traballadoras e dos traballadores, unha representación da que a propósito fan parte sindicatos que teñen a exsecretarios e exsecretarias comarcais como membros do mesmo goberno do que fai parte Ángel Rivas. Se algo fixo o BNG foi demandar desde o inicio mesmo desta folga que o goberno municipal actuase para axilizar unha saída, para mediar exixindo a UTE concesionaria que se sente a negociar xa e atenda as xustas reivindicacións do persoal. Reivindicacións que só procuran evitar que nun servizo de titularidade municipal, un servizo financiado con diñeiro do Concello de Vigo, as traballadoras e os traballadores perdan poder adquisitivo e vexan empobrecidos os seus salarios. En segundo lugar, volvemos comprobar máis unha vez como cada vez que o goberno municipal ten que escoller entre o interese público e os dereitos das e dos traballadores de servizos municipais ou entre os intereses das grandes empresas concesionarias, sempre, absolutamente sempre, se coloca do lado das empresas. Sucedeu en Vitrasa, sucedeu no Servizo de Limpeza dos Colexios Públicos, sucedeu na Xer e sucede en todos e cada un dos conflitos laborais en servizos do Concello que se foron sucedendo nos últimos anos. Para ser un goberno que se di progresista, a súa xestión é un calco moi logrado do que fai o Partido Popular alí onde goberna. Por todo isto, dende o Bloque Nacionalista Galego, exiximoslle formalmente ao señor Ángel Rivas que rectifique a súa acusación falsa. Pero, sobre todo, o que lle reclamamos é que exerza as súas competencias como concelleiro. O que lle pedimos ao señor Rivas é que faga un oco na súa apretada axenda institucional de misas e de procesións para as que sempre está disposto con verdadeiro entusiasmo e nas que quero supoñer que lle lembrarán que mentir é pecado e dedique apenas uns minutos do seu tempo a escoitar ao persoal e a mediar para lograr unha solución xusta á folga no Servizo de Mantemento de Zonas Verdes. Se non se ve capaz de facelo, o que ten que facer é dimitir.